Mēs uzskatām, ka tagad valdība un mūsu pārstāvji dar visu iespējamo kopīgi ar Eiropas Savienību, lai šo problēmu atrisinātu. Bet mums ir iespēja arī kā ārlietu komisijai uzaicināt Norvēģu vēstnieku šeit, lai viņu uzklausītu un arī dot to signālu Norvēģu valdībai, kad mēs visi esam ieinteresēti un visi gribam šo lietu atrisināt. Nu, man liekas, mēs dzirdējām, ka viens termiņš tagad ir pēc mēnesis. Protams, es arī varu piekrist ārlietu ministrijai, ka labākais risinājums būtu, ka to varētu diplomātiski atrisināt. Un šeit mums ir jācer uz Eiropas Savienības, Eiropas komisijas atbalsts, jo te nav tikai Latvija, te ir vairākas valsts, kas ir iesaistīti šajā lietā. Jo tiesvedība akal, tas ir cits posms, tad tur ir naudas jautājumi un tas var ievilkties. Un diemžēl tas nozīmē, ka tā problēma netiks atrisināt tik ātri. Tā kā vēlamais būtu to diplomātiski atrisināt pirms jānonāk pie tiesas.